Milí přátelé, bratři, sestry, mám radost toho, že se opět vidíme a děkuji Pánu i za sluneční svit, který nás ladí do takového optimismu. Chci tak nějak v kázání pokračovat v úkolech, které jsme probírali. Budu hovořit o poslání, kterým nás Pán Ježíš pověřil, abychom šli, učili, kázali, získávali jemu učedníky a podkladem nám bude Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánovi. A znovu si také připomeneme atmosféru, do které vstoupil z mrtvých vstalý Ježíš, když byli učedníci zhromážděni. Navzdory tomu, že ty příběhy, ke kterým se budeme vracet, se odehrály před 2000 lety, mají svůj zřetelný a konkrétní dopad až do naší doby. Můžeme si přečíst a znovu připomenout tedy to, co je napsáno v 20. kapitole Evangelia Jana. A tam budu číst verš 19. až 22. Evangelium Jana, 20. kapitola, 19 až 22. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy zhromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Myslím si, že každý z vás dobře zná tato slova a dovede si živě představit atmosféru, ve které se tyto události odehrály. V pátek na Golgatě skončili veškeré naděje učedníků, kteří chodili s Pánem Ježíšem. Až donedávna si představovali, že jeden usedne na pravici, druhý na levici a budou vládnout. A najednou se stalo úplně něco jiného. Jejich naděje skončily. Petr dokonce říká, a já už toho mám všeho, dost. Já jdu zpátky ke svým lodím, já jdu lovit ryby. On to všechno vzdal. Ti ostatní nebyli možná tak náhlí, ale v podstatě prožívali to stejné. Zhroucení všech nadějí, zhroucení všeho toho, co následovali, za čím šli. Navíc ta obava v pozadí. Teď ukřižovali našeho mistra a teď půjdou po nás. To je logické myšlení. Proto byli zavřeni. Oni se sešli, aby se posilili, aby se modlili, ale měli plno strachu, takže zamkli opravdu dveře. Podívejte se, nás nic takového nepotkalo, díky Pánu. My jsme neprožili takový šok jako oni. Ale naše pocity bývají kolikrát podobné jako pocity těchto učedníků. Nebo ne? Vy jste vždycky plní nálady, optimismu, máte před sebou jasný, pevný cíl, anebo prožíváte také splín a jste opravdu na dně? Buďme upřímní. Děkuji Pánu za všechny ty krásné, šťastné chvíle, kdy člověk se vznáší, ale oni jsou i ty druhé. Chci ukázat na to, že léky, které přinesl Pán Ježíš, jak víte, oni byli zavřeni a najednou navzdory tomu, že se neotevřely ani dveře, Pán Ježíš byl uprostřed nich a přinesl jim velice účinné léky, které to byly. Dvakrát jim něco přeje. Co jim říká? Pokoj vám. Bratři a sestry, nebylo to to nejpotřebnější, co učedníci potřebovali? Pokoj vám. Jejich srdíčko se třáslo, jejich naděje do budoucnosti naprosto vymizely. A Pán Ježíš jim říká, pokoj vám. Ale to nebylo to jedno, to jediné. To druhé jim říká tak názorně, já jsem tu, já jsem stal z mrtvých, já jsem zkříšený. Pojďte si sáhnout na mé ruce a na můj bok. Bylo to zapotřebí? No, mohl je potěšovat, jak chtěl, ale oni viděli přece svoje. Ale teď se mohli i dotknout. A ještě něco dalšího jim přinesl? Ještě dva další léky. Je zajímavé, že jako další lék jim Pán Ježíš říká, jděte, učte, kažte. On je pověřuje službou. A vy starší a zkušenější dobře víte, že nic nedokáže člověka tak znovu postavit na nohy, než když mu druhý projeví důvěru. Je to tak? Člověk sám nad sebou kolikrát ztrácí naději, nevěří sám sobě, nedovede si představit, že po zklamání by mohlo přijít ještě něco takového. A Pán Ježíš jim to nechává prožít. Já vás potřebuji, já s vámi počítám. To je další lék. A co ještě navíc? Já vám chci dát něco nesmírně důležitého. Bez čeho se nemůžete hnout z místa. Co to bylo? Ano, Duch Svatý. A dechl na ně. Dar Ducha Svatého. O tom jsme hovořili v úkolech. A dnešní zamyšlení bude pokračovat v tom, když si přečteme podobenství o milosrdném Samaritánovi. Je to u Lukáše v 10. kapitole. A tam budu číst 25. až 37. verš. 10, 25 až 37. Tu vystoupil jeden zákonník. Všimněte si, že podobenství začíná určitou zkušeností. K Pánu Ježíši přichází jeden zákonník a má na pána Ježíše dotaz. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš žít. Ale pak ještě ten rozhovor pokračuje. Já se vás chci zeptat, když přistupuje ten zákonník pánu Ježíši, klade otázku, co mám dělat, abych získal život věčný? Je to dobrá otázka nebo špatná? Ano, je to dobrá otázka, protože podobnou otázku třeba položil žalář ve Filipis. Když předtím chtěl spáchat sebevraždu, tak ho zastavují učedníci a on na tu jeho otázku mu přináší zvěst o pánu Ježíši. A také Židé v Jeruzalémě po kázání Petrově se ptají, co máme dělat. Čiliže můžeme říct, je to správná otázka. Ale musí být za každou cenu správná. Všimli jste si toho, s jakým podtónem přichází k pánu Ježíši tento zákonník? I ta nejlepší otázka může mít špatnou pohnutku. A tak to bylo i v tomto případě. Zákonníka k té otázce, co mám dělat, abych získal život věčný, nevede touha po spasení, nevede nejistota, jak si to má vysvětlit, ale on to dobře ví. On se neptá, protože by nevěděl, ale on chce zkoušet pána Ježíši, jestli on to ví, jestli mu správně odpoví. A to už není tak nevinné. Pán Ježíš zná jeho myšlenky a proto nechává, aby on sám vlastně si odpověděl. Znáš Boží slovo? A nechává ho teďka citovat. Verš 27, 28. On mu řekl, milovat ti budeš Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Ale všimněte si, že tím ten rozhovor ještě nekončí. On odpověděl správně, ale zákonník se, čteme ten další verš, 29. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl a teď přichází ten příběh milosrdného Samarita. Jakoby ten zákonník říkal, ano, tak to je, já to vím. Ale realizace toho, co ty po mně chceš, pane, je přece složitá. Jak já mohu vědět, kdo je můj blížní? A pan Ježíš nijak s ním nediskutuje, nic mu nevyvrací, ale co dělá? Vypráví příběh. Je zřejmé, že při té dřívější citaci, když ten zákonník odpovídá miluj svého bližního, miluj Pána Boha, že ho ovlivnil Duch Svatý. který mu řekl, ano, to je to správné, ale je třeba to podle toho také žít, nejenom to znát. Ano, můžeme pokračovat. Je nastolena otázka, kdo je můj bližní. Místo polemiky vypráví pán Ježíš známý příběh. Můžeme číst verš 30. až 32. Ne, 37. 30 až 37. Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl ho do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostickému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Můžeme říct, že to je nějaký archaický příběh. No, nemyslím archaický, protože by dnes člověk neupadl mezi lotry. Někdo říká mezi bratry. Archaický je v něčem jiném. To přepadení může se stát i dnes komukoliv. Ale reakce na tento skutek bývá dnes úplně jiná. K čemu nějaký milosrdný Samaritán? Jsou tu přece instituce, které se postarají o postiženého. Stačí vytočit na telefonu záchranku a bude tu lékař, který se o něj postará. Vytočit policii, aby nahlásil to, co se stalo. No a jestli ten nešťastník nebyl hloupý, tak má jistě uzavřenou pojistku a pojišťovna mu po prošetření všechno zaplatí. Cítíte, jak se najednou všechno změnilo? A tu se ptám, je ještě zapotřebí nějakých milosrdných Samaritánů? Je ještě zapotřebí lidí, kteří by si všimli toho, že lidé kolem nás se dostali do úzkých? Tak vypadá dnes to naše milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Je jisté, že v dnešním světě se opravdu ledaco změnilo. Ledaco je jinak. Ale že by dnešní lidé nepotřebovali slitování a pomoc, to se říct nedá. Možná, že bychom měli to Ježíšovo podobenství vyprávět dnes trochu jinak. Asi takto. Byl jeden člověk, vyrůstal ve spořádané rodině, měl své ideály, za kterými šel, ale upadl mezi lotry, a ti ho okradli o jeho životní kredo, jeho mravní a morální zábrany zbořil, udělali z něj egoistu, hrubce, naučil se pít, kouřit, užívat drogy. Nějakou dobu si myslel, že má víc ze života než předtím, a tak se posmíval ostatním, ale pak se to nějak obrátilo a začaly dopadat rány podle zákona příčiny a důsledku. Jeho syn se dostal do pochybné společnosti, jeho samého propustili ze zaměstnání pro alkoholismus a nyní zbytý životem leží na smetišti lidské společnosti. I šel kolem něj jeden adventista. Může to tak být? Nepřehnal jsem to v něčem? Já schválně říkám, šel kolem jeden adventista. Bratři a sestry, upřímně vzato, my nejsme zvyklí jednat s takovými lidmi, kteří se dostali na okraj společnosti, nebo ano? Neznásilnil jsem nějak to Ježíšovo podobenství? Vzpomínám si, byl jsem na vojně, byl jsem za svojí milou v Hradci Králové, vracím se zpátky do kasáren, bylo to v zimě, napadl sníh a to náměstí v Hradci je tak ze šikma. Samozřejmě to klouzalo a přede mnou nějaká slečna v takovým bílým kožíšku prostě se svalila, vstala, zase spadla, tak jsem ji došel, zvednul jsem ji, ona se do mě zaklesla a teď jsme šli. Bylo poznat, že je opilá. A teďka si představte ty myšlenky, které mě šly hlavou. Teďka tě někdo uvidí a věrce to řeknou, že se tady s nějakou pochybnou ženskou tahám. Protože jsem jim potřeboval zavést tam, kde ona se cítila bezpečně. A co kdyby to viděl někdo ze sboru? To bude reputace. Nejsme zvyklí jednat s takovými lidmi. Pán Ježíš svým podobenstvím nám vykreslil obraz člověka, který se nachází v nouzi, který si prostě sám nemůže pomoct, který potřebuje někoho druhého, kdo by mu pomohl. Dnes má skutečně ta lidská bída poněkud jiný tvar než tenkrát. A tu kladu si otázku. Víte, co trápí dnešní společnost? Víte, co trápí dnešní vaše sousedy? A umíme nabídnout pomoc v jejich situaci? Chtěl bych odkryt trošku kořeny, z kterých taková bída vyrůstá. A rozhodně to nejsou špatné kořeny. Je to docela pěkné, přijatelné, ale. A myslím, že to nebezpečí hrozí každému z nás. Přečtu tady jeden příběh. Příběh všední rodiny. Toníkovi malé botičky netrpělivě přešlapovaly na prahu dveří. Mami, už máš čas? Slíbila si mi pouštět vláček. Slíbila, ale nejdřív musím umýt nádobí. Po chvíli se znovu objevuje nedočkavá čupřina a zase odkazuji svého syna na potom. Nemohu za to, ještě musím oloupat brambory na večeři. Otec přijde, nerad čeká, spěchám, do toho zvoní sousedka na půdě, mi praskla šňůra s bílým prádlem. Toník začne natahovat moldánky. Do jeho ruky putuje čokoláda. Řítím se na půdu, řítím se zpátky do bytu. Toužím po 10 minutách klidu a ticha, ale to už zaplňují dveře mužova vysoká postava s balíkem lejster pod paží. A na toníka není dál čas. Je po hře. Snad zítra. Denně jsem tomu věřila v různých obměnách. Denně se stejným nezdařeným koncem. Zbývá jen rozmnožovat čokolády do jeho zklamaných rukou, vylepšovat mu pokojík, kupovat stohy nákladných hraček. Mezitím vyrostl a nějak divně se uzavřel do sebe, mezi svá CDčka, mezi hudbu a poštovní známky. Pak přišel pozdě z tanečních, až mne z toho rozbolela hlava. Hned zmizel ve svém pokoji a já podezíravě vyšla za ním. Příčinlivě se zabořil do jakéhosi slovníku a vzduch rozřezával rik magnetofonu s jakousi metalovou hudbou. Mé naléhavé dotazy v něm zcela zanikly. Nech mne být, nemám čas, nestarej se o mne. Teskně teď sedím v naší nové sektorové kuchyni, krájím cibuli a mám nač svést své slzy. V duchu vidím své dětství, když nás houf dětí byl namačkán v malé prostoru kolem maminky. Hrávala nám ta nejkouzelnější pimprlová představení. Šila s námi šatičky na panenky. Vidím tatínka v podzimním větru na stráni, jak s námi pouští draka, kterého večer sám vyrobil. Slyším babičku zpívat starodávné písně a mě copaté holce bylo dočista fuk, že chodím pořád ve stejné listrové zástěře. Dnes tu sedím, obklopená novotou, a přitom mám jenom jednu jedinou touhu. Obuť si ty své nové boty a do všeho pořádně kopnout. Jenom nevím, jestli to k něčemu bude. Není to výstižný obrázek současného života? Já bych řekl toho ještě s tím růžovým okrajem. Protože my jsme zvyklí na daleko horší situace a podmínky, ve kterých vyrůstají děti. Jejich vzájemné odcizení došlo tak daleko, že každý si žije na vlastní pěst. Žijí v hojnosti. A přece jsou to žebráci. Okradení o to, co v životě je vlastně to nejcennější, nejdražší. Nevidíte všude kolem sebe to množství těch ubohých přepadených? A přitom máme lidem co nabídnout. Nemáme prázdné ruce. Několikrát během sobotní školy jsem slyšel upřímné vyznání. Děkuji Pánu Bohu za bratry a sestry, za společenství, které tu mám, že nejsem sám, sama. Máme co nabídnout. Můžeme své přátelé pozvat a nemusí to být jenom na vyučování Bible. Čistě přátelská návštěva, výlet do přírody. Mám zde totiž jeden výstižný citát. Ejhle člověk, ne, jen člověk, jednou rukou sahá ke hvězdám, ale druhou si nasazuje oprátku na vlastní hrdlo. Zná cestu k měsíci, Venuši, k mikrobům, atomu, ale cestu lásky ke svému bližnímu ztratil. Zúrodňuje pouště a pustiny, ale jeho vlastní srdce zůstává pralesem vášní a emocí. Ovládá balistické střely, ale neovládá své chtíče. Naslouchá signálům dalekých světů, ale neslyší tichý hlas svého nebeského Otce. Je obrem vědy, ale trpaslíkem cností a zbožností. Lidé kolem nás odmítají nějakou autoritu. To je důvod, proč věří v evoluci, protože nechtějí mít nikoho nad sebou. Oni chtějí být pány a chtějí dělat to, co jim se líbí. Jistě, to je přirozené. Je tak snadné hrát si na Boha. Já jsem ten nejvyšší stupeň evolučního vývoje. Ale je přetěžké nést za to odpovědnost. Všimněte si, jak lidé vždycky to nakonec začnou házet na Boha. Kdyby byl Bůh, tak by se nikdy toto nemohlo stát. Kdyby byl Bůh, tak by musel něco udělat, musel by nějakým způsobem zasáhnout. Jestliže my jsme se pasovali do role bohů, kdo nese za to odpovědnost? Ano, to jsou důvody, proč lidé hledají únik z reality života. Hledají ho ve vzpourách, alkoholu, drogách, v okultismu. Říkají lidi, já mám právo na štěstí. Ano, můžeš všechno. Proč bych nemohl? Ale ty důsledky? Kdo ponese odpovědnost? Člověk se podívá kolem sebe a vidí slušně oblečeného pána ještě na výsluní, zabořený v jedné pochybné dívčině, jak směřuje ke svému cíli naplnění svých tužeb. Dva mladíci a tři děvčata se zvláštně kalnýma očima, oni nejdou, oni spíš jakoby plavali. Směřují kam si pro svoji další dávku. A v sousedním paneláku ve sklepě se schází parta feťáků. Jsou to mladí kluci, ale jejich játra a ledviny jsou už hyn. Proč to všechno? Někdo je okradl a vyměnil jim hodnoty života. Ztratili smysl, proč žít čestně. A horší je, okradli je o víru, že máme v nebesích dobrého, laskavého Otce. Umíme pomoci těmto postiženým, okradeným, zmláceným? Znovu se vracím k tomu milosrdnému Samaritánovi. Ten muž ze Samaří nebyl žádný profesionální záchranář. Nebo myslíte si, že ano? Tenkrát nic takového nebylo. On byl normální člověk. Měl svůj vlastní program, vlastní cíl, ke kterému mířil. Jistě ho trápilo, že nevyužije čas, jak by měl správně. A přece právě on jako jediný naplnil svoji lidskou úlohu i boží poslání, o kterém vypráví pán Ježíš. A tu vzniká přirozeně otázka. Proč právě on? Proč ne ten kněz? Proč ne ten levita? Bratři a sestry, zkuste mi odpovědět. No, já vás nebudu ždímat, ale přemýšlejte o tom. Já jsem našel 4 základní důvody. Ten Samaritán nežije v zajetí falešných představ. On nemá žádné falešné představy o tom, co je svatost. Ti dva se nemohli zastavit, nemohli, protože by se poskvrnili a oni by nesplnili normu, která k tomu byla zapotřeba. Za druhé, on nemyslí jenom sám na sebe. Nehledá jenom vlastní zájmy. Nedívá se na ztrátu času, která tím vznikne. Jestliže druhý potřebuje, pak to všechno jde stranou. To třetí, on ví, co postižený potřebuje a je připraven mu to poskytnout. Má olej, víno, základní léky starého orientu a na obvaz možná byl připraven roztrát i vlastní košily. A všimněte si, to už je to za čtvrté, ten milosrdný Samaritán nezachraňuje toho postiženého jenom pro momentální chvíli, pro tu momentální situaci. Co dělal? Naložil toho postiženého na svého osla, zavezl ho do hospody, tam ho ošetřil, co mohl, a pak musel stejně odejít, ale k tomu hospodskému říká, pečuj o něj, já, jak se budu vracet, já ti zaplatím všechno, co jsi vynaložil. To všechno jsou velice důležité věci, které opravdu pak rozhodly, proč právě on to milosrdenství prokázal. Měli bychom se školit v tom směru, měli bychom to vědět, ale pořád tu ještě něco schází. Kdo z vás byl na vystoupení bratra Kornelia Nováka? Jaké pocity jste měli vy sami? Když on vystupuje, já jsem si vžíval do toho, že bych to byl já. A najednou jsem se takhle smrskával, až bych pomalu se ztratil nejraději. Neměli jste podobné pocity, nebo měli jste právě naopak? Když on to dokáže, tak já to dokážu taky. Ano, jsme plní předsudků. Jsme plní zábran, které nám brání být užitečnější. Měli bychom o těchto věcech hovořit. Ale stejně to nejdůležitější, to jsme ještě si neřekli. Stále je tu nezodpovězená otázka, proč právě ten Samařan a ne ten kněz ani ten levita. No, jakou dáte odpověď? No teda, já vím, že to všichni víte, ale to jste jako já při tom Korneliovi, že? Takhle malý a ještě menší. Tam je jasně napsáno, jemu ho bylo líto. On byl hnut milosrdenstvím. To je něco zásadního. Dokud mě nezáleží na tom člověku, proč dnes a denně od bouraček ujíždí, tam srazil člověka, ujíždí pryč. Na koho myslí? Sám na sebe, že by byl pokutovaný, že by ho to stálo nějaký ten čas? Schází tu ono milosrdenství, ona zaangažovanost na štěstí toho druhého. On byl hnut milosrdenstvím. Jistě, že nová doba žádá nové pohnutky, ale zůstává stále to Ježíšovo posílám vás. Jděte, získávejte mě učeníky. My si uvědomujeme, že k tomu tou nejsilnější pohnutkou je soucit, láska, snaha pochopit toho druhého. Abychom to měli, stačí na to jenom naše vůle? Tak já už si budu všímat člověka, já už. Myslíte si, že s tím vystačíme? Pak bychom se mohli i spasit. Je to něco, co potřebujeme přijmout. A tu myslím na prvokřesťanskou církev. V duchu vidím ten hlouček dobře vyškolených učedníků. Ano nebo ne? No ano, kdo měl takovou přednost jako oni? Sám Ježíš Kristus je vyučoval. A přesto oni nebyli ještě schopni vyjít a zvěstovat. Sám Ježíš Kristus jim říká, ještě ne, ještě nechoďte, ještě tady zůstaňte, protože vy potřebujete něco ode mne dostat. Bratři a sestry, nepotřebujeme i my. Možná jste prošli školením různým, možná jste prošli i vnitřními chvílemi, kdy jste se rozhodovali, ano, i já chci se účastnit. Vedlo vás to opravdu k takovému sebepoznání, ale my bez Božího požehnání, bez toho a dechl na ně, a udělil jim Ducha Svatého, nemá cenu vycházet. Pak vidíme učedníky v ulicích Jeruzaléma, Petr káže a Boží duch se dotýká lidských srdcí. Oni se ptají, co máme dělat. A tenkrát se ptali opravdově, to byla správná otázka. Tisíce lidí se obrací ke Kristu. Zdálo by se, že ten mohutný křest, tam je napsáno 3000 duší, že to bude zážitek pro všechny na celý život. Byl? Zážitek možná. Ale ta dávka Ducha Svatého, kterou tenkrát dostali, nestačila. Nestačila. Dostali se do problému, zavřeli je do vězení, vyhrožovali jim a oni ztratili odvahu. Bylo to tak, nebo to tak nebylo? No, bylo. Můžeme si přečíst Skutky apoštolů, 4. kapitola. A tu budu číst 23. až 31. verš. Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: Pane, který jsi učinil nebe i zemi, i moře, i všecko, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy svého otce Davida, našeho otce Davida, svého služebníka řekl, proč se bouří pohané hněvem a národy osnovují marná spiknutí, postávají králově země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho mesiáši. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes, Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti těm svatým služebníkům Ježíše Krista, kterého jsi posvětil. A vykonali, co tvá ruka, aby vykonali, co tvá ruka a tvá vůle jim určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuje svou ruku k uzdravování, činí znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Ano, už jsme si to řekli, zdálo by se, že ten mohutný křest o letnicích Duchem Svatým bude zážitek na celý život a že to bude dostatečná dávka. Ale my zjišťujeme, že jsme jako cedník. Když nabereme vodu, co se stane? Proteče. Učedníci potřebovali nové zmocnění, potřebovali novou spruhu, potřebovali prožít opět něco, co jim dá odvahu a sílu. Bratři a sestry, nepotřebujeme to prožít i my? Nebo jsme tak užiteční a účinní? Víte, tragédie je v tom, že až dodnes lidi upoutává to zatřesení země, že? A když se oni modlili, zatřásla se země a zmocnění jsou Duchem Svatým. Až dodnes mnohým jde víc o to viditelné, o to zatřesení zemí, než o to, abychom byli plní Ducha Svatého. Abychom byli Pánu i Duchu Svatému k dispozici. A tu jsme u stejné problematiky. Celé čtvrtletí se učíme o Duchu Svatém. Ale upřímně vzato, Já nechci mluvit za vás, ale já se přiznávám, že opravdu nevím, co mám dělat, abych získal moc Ducha Svatého. Vzpomínám si, když jsem dělal přednášky, jak bych si přál stisknout nějaký knoflík nebo nějaký úkon udělat a Duch Svatý by prostě byl vylit. Ne pro sebe, ale pro ty, kteří mají být zachráněni. Vy víte o nějakém knoflíku nebo nějakém úkonu posvátném, kterým by se uvolňovala moc a síla Ducha Svatého? A to se už celé pomalu čtvrtletí učíme o Duchu Svatém. Odpověď nám přináší Boží slovo. Je tu něco, co přesto udělat můžeme. My jsme dozráli už opravdu k důležitému poznatku, že Duch Svatý tu není pro nás, abychom my jim disponovali, ale my jsme tu pro Ducha Svatého, aby on námi disponoval. Je naprosto jasné, že ne naše vůle, ale jeho. A vždycky jenom jeho. Jak Bůh ráčí. Ale k tomu je zapotřebí opravdu velké víry a trpělivosti. A na ujištění, že nejsme tak bezmocní a bezbraní v tom hledání nějakého knoflíku nebo nějakého úkonu, který by uvolňoval moc Ducha Svatého. A to je poslední verš, Lukáš 11. Devátý až 13. verš. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává a kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho poprosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. A tou poslední myšlenkou je ten příběh pro děti. Bratři a sestry, dokud budeme tak zahledění do sebe, do svých problémů, že nám problémy a starosti druhých budou lhostejné, těžko můžeme se dočkat přiznání ve zmocnění Duchem Svatým. Amen.